Jana Kukaine, pasaka par mākonīti. Lasa Anta Krūmiņa. Starp papardēm vijās tikko saskatāma taciņa. To lietoja tikai meža zvēri un putni. Saules stari izlauzās cauri biezajai koku lapotnei un nelielos plankumiņos klājās uz koku stumbriem un lapām. Virs taciņas peldēja mazs mākonītis. Pēc izskatu viņš atgādināja plāno pankūku ar aveņu ievārījumu. Arī smaržoja mākonītis tāpat. Viņš lēnām peldēja uz priekšu un ne par ko neuztraucās. Pa taciņu rāpoja gliemezis. Viņš tikko bija ieturējis brokastis un tagad jutās mierīgs un laisks. Gliemezis nesteidzīgi rāpās uz priekšu, mērodams ierasto ceļu cauri paparžu audzē līdz meža pļavai, kur viņš tikās ar citiem gliemežiem, pārunāja meža jaunumus un ieturēja pūzdienas. Nebija skaidrs, kurš no viņiem, gliemezis vai mākonītis, virzījās uz priekšu lēnāk. Taču diena bija tikko sākusies, koku lapas klusām šalkoja un likās saprotami, ka neviens šādā laikā nekur nesteidzas. Gliemezis sajuta pankūku smaržu. Interesanti, viņš nodomāja, turklāt tā ir ar avenēm, tas ir pilnīgi neizskaidrojami. Tad viņš uzmanīgi palūkojās visapkārt, pacēla acis uz augšu un papardes viņam virs galvas liegi pašķīrās, atklādamas skatam augstākos koku zarus, caur kuriem blūda saules gaisma un mazu zilas debes gabaliņu. Gliemezi samiedza acis saulē un tad ieraudzīja maz mākonīti. Tā mālas bija nedaudz izplūdušas un neskaidras, taču tik un tā ļoti labi varēja redzēt, ka tas ir līdzīgs plānai pankūkai. Nodomāja gliemezis. Nekas cits viņam vairs neienāca prātā, un viņš uz kādu brīdi sastinga. Mākonītis tur pretī jau labu laiku bija gliemezi novērojis. Arī viņš izlikās gliemezi nemanām, viņš gribēja atstāt labu iespaidu. Tad viņš nolaidās vēl zemāk un piepūtās, un aveņu smarža strāvoja no viņa uz visām pusēm. Pēc tam mākonītim apnika izrādīties, un viņš nolēma doties tālāk. Viņš pacēlās mazliet augstāk, un tad sāka griezties ap kādas priedes stumbru. Tās bija diezgan apjomīgs, un saules gaisma to apņēma ciešā lokā. Labu laiku virpuļodams, mākonītis mazliet nogura un nolēma atpūsties. Viņš iekārtojās starp priežu skujām un palūkojās, vai tuvumā nav kāds sarunu biedrs. Tā kā pa priedes stumbru rāpoja skudra, viņš vērsās pie viņas. Vai ziniet, viņš teica, gliemežiem tomēr trūkst humora izjūtas. Skudra uz brīdi apstājās, it kā pārdomājot tikko dzirdēto, un tad atbildēja. Jā, gliemeži, turklāt ir arī lieli lēnprāši. Tad viņa aizrāpoja tālāk un pazuda no mākonīšu redzes loka. Gliemezis pa to laiku jau bija sasniedzis meža pļāvu. Tur auga dažādas puķes un klājās mīgs sūnu paklājs, kas gliemezim ļoti patika. Mazliet aizelsies un nosvīdis, gliemezis nolēma nosnausties kāda pudura pēnā, kamēr pļavā ieradīsies pārējie gliemeža biedri. Pirms laišanās miegā viņš pārdomāja rīta cēlienu un atcerējās mākonīti, kas izskatījās pēc plāna spankūkas un smaržoja pēc avenēm. Varbūt tas bija manas iztēles auglis. Vienalga, tas izskatījās visai iespaidīgi. Gliemezis nodomāja. Žēl, ka nesanāca iepazīties tuvāk, bet mākoņi, kā zināms, ir lieli vien paši. Ir tīpaši tie, kas smaržo pēc avenēm. Tad gliemezīm pāri pārlaidās spāre un uz saviem caurspīdīgajiem spārniem aiznesa projām viņa domas.